Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Да, това е Джазисимо в навечерието на един от най-големите християнски празници Великден. Ще посветим първата част на предаването на взаимоотношенията между джаза и религията. Във втората част съм ви приготвила един великолепен квартет, международен, с българско участие, интервюто ми с тях и тяхна музика. А сега да се върнем на първата тема. Често сме чували от посетители, публика на джаз концерти, които си тръгват, споделяйки, че са преживели нещо духовно, нещо свързано с възвишеното, с някаква сила отвъд материалния свят, че се усещат пречистени. Темите за човешкото страдание, копнежа за свобода във всичките и смисли, за прошката, за обновлението, всички те са основополагащи за преживяването на джаза. Едно е сигурно, човешкият дух има постоянна нужда да бъде захранван и извисяван. След като прочетох доста неща по темата, откроих три направления или образи на джаза, които имат отношение към християнството и взаимоотношения с него. Първото направление е джазът като включващ елементи на спиричуала, госпела и базиращ се на общохристиянски теми. Вторият образ на джаза е като заклеймявана музика, често наричана дяволска и декадентна, особено в първите десетилетия на 20 век. Особено свингът се е считал, че провокира разпуснати нрави и неприличие. Третото направление на джаза е като бунтарска музика, при която автентичните човешки преживявания се издигат и приоритизират високо над църковния канон. Джазмените фанатично търсят и отстояват личната си свобода и това да изразят и най-дълбоките си емоции, така както те се появяват спонтанно на сцената. Именно за това джазът, както никоя друга музика, говори по подобен начин на всеки човешки индивид по света. Джазът наистина е музиката на мира. В исторически план, още от 19 век насам, църквата е била като музикално училище, в което израстват поколения музиканти, които след това изграждат фундамента не само на джаза, но и на всеки изконно афроамерикански жанр, като сол, ритъм енд блуз, госпел, рок-н-рол, фънк и така до съвремието. Църквата в онези ранни години предоставя на младите афроамерикански музиканти първите им възможности да свирят и пеят. Луис Армстронг и Дюк Елингтън, например, се запознават с музиката именно чрез богослужения, хорове и госпел традиции. Спиричуалите са религиозни песни с библейски текстове, създадени от поробените африканци в Северна Америка. Те донасят своите музикални традиции, вярвания, племенни практики и някак адаптират християнството и класическата му музикална основа. Спиричуалите служат като музикална и емоционална основа на ранния джаз. Тези песни наблягат на елементи като диалог между солисти и хор, така нареченият call and response, който е основен похват в джаза и до ден днешен. Това е основата, върху която стъпва всяка джаз банда, всяко общуване между музиканти на сцената. Други елементи са тази сурова емоция, екстаза, ритуалната повторяемост в ритъма и мелодичните линии, импровизацията, усещането за сплотена общност. Всички тези елементи от спиричуала преминават директно в джаза. Джазът като отделно оформен жанр наследява емоционалната сила на госпела, екстазът на импровизацията и формалната структура на блуз музиката. Той се развива с годините, разбира се, като по-светска и дори бунтарска форма на изкуство, но сякаш неговото музикално ДНК остава винаги повлияно и вкоренено в християнските теми като страдание, изкупление и надежда. Много ранни музиканти, като Луис Армстронг и Джели Рол Мортън, например, не са виждали противоречия между свиренето на джаз и личните религиозни вярвания. За тях музиката, независимо къде се свири, била източник на изразяване, истина и дори спасение. Луис Армстронг не е известен да е бил конвенционално религиозен, но често е записвал спиричуали, като например Swing Low, Sweet Chariot, When the Saints Go Marching In, с които всъщност той популяризира църковната музика в светски контекст. Нека сега да чуем точно Swing Low, Sweet Chariot. Годината е 1958, албумът Louis and the Good Book. Louis Armstrong тук е с хор, хорът на Сай Оливър and the All Stars.
Talking about, want to go home.
Now
Един от най-влиятелните и могъщи гласове в госпел музиката и дълбоко религиозна личност – Махалия Джаксън. Това беше «If we ever needed the Lord before, we sure do need him now». Един популярен госпел, а преди това «Spiritual Swing Low Swing Sweet Chariot» на Луис Армстронг. Махалия Джаксън е отказвала да пее светска музика и въпреки това, в това изпълнение чуваме толкова свинг, синкопиране, непрестанни експерименти, парафрази, вариации с ритмични и мелодични, че това минава и за джаз стандарт, т.е. много от тези елементи характерни и за спиричуа, и за госпел музиката всъщност въжат и в джаза, и в следващите 100 години. Въпреки че джазът произлиза от църковни традиции, много религиозни лидери, особено в началото на 20 век, го осъждат. Те го свързват с нощния живот, танците и моралния упадък. За мнозина музиканти пък джазът не е в противоречие с духовността им, напротив, той е израз на нея. Поради расовата сегрегация, чернокожите музиканти често били изключвани от приетите за уважавани и почтени места, като концертни зали или църкви. Вместо това, те намирали работа в барове, кабарета, танцови зали и публични домове, особено в райони като Сторивил, кварталът Сторивил на Ню Орлианс, които предоставяли свобода за музикално изразяване и импровизация. Тази асоциация с места пълни с порок допринасяла възприятието, че джазът е по някакъв начин неморален или неприличен, въпреки че в самата музика няма нищо мръсно по същество, тя просто била създавана от хора, които били принудени да работят извън основния поток. И въпреки всичко, годините на развитие на джазовия жанр са доказали, че той носи едно непроменяемо духовно ядро още от създаването си, независимо от многобройните му трансформации и периоди на обновление. Наскоро попаднах на лекция на Уинтън Марселис, един от така големите джаз мислители, не само музикант на нашето време. Баща му Елис Марселис е известният пианист и така патриарх на рода Марселис. Та Уинтън Марселис поделя много ценни мисли и ще цитирам само някой от тях. Той казва така: джаз музикантите имат силни и разнолики духовни вярвания, но те никога не ги натрапват на околните. Това просто е против моралния кодекс на музиката. Дизи Гилеспи беше бахай, Чик Кария беше сциентолог, Арт Блейки беше мюсулманин, Хърби Хенкок и Уейн Шортер бяха будисти. И ако поставиш всички на сцената, ще изсвирят най-великата музика, която сте чували, без никакви дискусии. Някой практикува дадена вяра, добре, така да бъде. Светът е трудно място, оставете хората на мира. Уинтън Марселис продължава така: колкото повече се опитваш да кажеш, толкова по-дълбоко трябва да вярваш. Трябва да имаш някаква морална, концептуална рамка, която да е основа на изкуството, което правиш. А можеш просто да свириш ноти. Да, всички свирят ноти. Уинтън Марселис продължава в тази лекция като примери да ни дава разнообразни такива, но най-яркият пример за джаз с духовен облик, духовен джаз, е Love Supreme, албумът на Джон Колтрейн квартет от 65-та година. Това е джазова сюита в 4 части, замислена като директна молитва към Бог. Колтрейн написва поема, която рецитира вместо с думи с импровизационното си соло на тенор-саксофон, нещо като медитация, и това е четвъртата част от джазовата му сюита, пиесата «Псалм». В бележките на албума той включва тази поема, тя е доста дълга и наистина е във формата на молитва и свирена като напев. Ще я чуем сега, «Псалм» и Джон Колтрейн квартет.
Thank you.
Пренесохме се в 1965 година. Тя като цяло е ключова за музиката въобще. Албумът Love Supreme е най-продаваният също така на тенор-саксофониста Джон Колтрейн. Това е един псалм, молитва и свирена мината през неговото въображение, но най-вече неговата духовност. В бележките към албума Колтрейн ни дава насока за това в какво вярва. Той не посочва за кой бог става въпрос, но ни казва така: Бог е, той винаги е бил, той винаги ще бъде. Бог диша чрез нас толкова цялостно, толкова нежно, почти неуловимо, но въпреки това той е нашето всичко. Това са думи, изказани без арогантност, без надмощие, без обвинение, без експлоатация, без нищо, което да омаловажава човешкото в другите. Това изречение пък е анализ на Уинтън Марселис, който ви цитирах преди малко. Музиката наистина е способна да обяснява по-добре от думите. Колтрейн продължава да изследва свещени теми в последващите си албуми. А сега искам да ви цитирам още един автор, чиято статия ми попадна и е доста любопитна. Тя е доста дълга, разбира се, предаването е толкова кратко. Ранди Нюман, който изследва точно общото между християнството и джаза като концепции и като теми, той казва така: изследвам джазовата импровизация като метафора за християнския живот. В изпълнение на Стан Гетс и Ерл Гарнер, джаз-музикантите креативно преработват мелодиите в рамките на една фиксирана акордова структура и импровизацията не е хаотична, а е вкоренена в тази структура. Тоест, структурата насърчава творчеството. Джазът, изграден върху основа от мелодия и акорди, съчетава структура с креативност. Ритъм секцията поддържа и импровизира, докато солистите създават спонтанни вариации. Ранди Нюман вижда джаза като метафора за християнския живот, който се води също така от основни принципи, но те се изразяват по уникален начин от всеки човек. Християните са призовани да живеят в любов, но как изглежда това може да варира според ситуацията. Писанието предоставя основни принципи, но вярващите трябва да използват мъдрост и креативност, за да ги прилагат в ежедневието. Подобно на джаз-музикант, който импровизира върху акордова прогресия. Много още може да се каже по темата, уважаеми слушатели, но в Джазисимо ще приключим темата за джаза и религията с мой любим изпълнител, който има цял албум, посветен на спиричуалите, в негови много оригинални варианти. Това е Боби Макферин. 2013 година издава албума Spiritual. Ще чуем първата песен от там. Това е Every Time I Feel the Spirit, популярен спиричуал. Наистина ще се насладим на това изпълнение. То е изключително приобщаващо. Точно това е ролята и на джаза, и на църквата, когато е в позитивен смисъл. Така че оставям ви с Every Time I Feel the Spirit.
Spirit moving in my heart, I will pray. Moving in my heart.
Рядко се случва джаз ансамбъл да свири едновременно толкова спято, убедено, но и с пълна свобода и разгръщане на спонтанността. Изтънчена красота, липса на претенциозност, съчетана с богато въображение и виртуозност. Това е Blazing Quartet, международна джаз формация, ръководена от барабаниста и композитор Срджан Иванович, роден в Сараево и базиран в момента в Париж. Групата е създадена през 2008 година в Амстердам и от тогава съчетава източни музикални философии с джаз-авантюризъм, създавайки своя автентичен звук, който варира от мелодичен до ритмичен, конкретен до абстрактен и от акустичен до електронен. Още в годината на създаването си квартетът печели голямата награда на Dutch Jazz Competition, който се провежда на North Sea Jazz Festival в Ротердам, Холандия. Следват участия на същия фестивал в три поредни години. Това е един от най-големите джаз фестивали в света, между другото, и многобройни турнета. Разбира се, освен Срджан Иванович на барабаните, квартетът се състои от още няколко известни музиканти. Това е гръцкият тромпетист Андреас Полизогополос, италианският китарист Федерико Казагранде, който е вече звезда на европейската джаз сцена, и Михаил Иванов, българското участие. Добре е познатият контрабасист на българската и европейската публика с многобройните си изяви и проекти, като, например, Noise Linguistics, най-скорошния му проект. През 2021 година, заедно с специалния гост, флейтиста-виртуоз Маджик Малик, групата Blazing Quartet представя четвъртия си студиен албум Sleeping Beauty, който е албум с едно звучене дълбоко, органично, извънвременно и ясно като израз. 9 композиции са в албума. Чухме една от тях. Това беше Ru de Balkan, улица на Балканите. В момента тази улица е, може би, булевар Драган Цанков 4, откъдето излъчваме наживо по Българското национално радио. Ще ви прочета 3 цитата на музикални критици, които много живо обрисуват и с красиви думи музиката на Blazing Quartet. Ян Менс казва: не очаквайте никакъв фолклор, никакви клишета на разюздани фанфари. Тук надделяват нюансът и въображението. Жан-Клод Ван Троен, белгиец, казва пък: това са балади, които се превръщат в бури, грамотевични бури, внезапно прогонени от слънце. Списание Downbeat казва за Blazing Quartet, че е група, която усуква и преобръща традициите. Успях да запиша в студиото на Христо Ботев, макар и за кратко, двамата музиканти, които са в основата на Blazing Quartet, Срджан Иванович и Михаил Иванов, точно след края на двуседмичното им турне в Гърция, Румъния и няколко български града – Русе, Велико Търново, София, Пловдив. Благодаря много и на Михаил Иванов, че пое задачата и на преводач от английски език. Преди, всъщност, ще чуем сега цялото интервю с Срджан Иванович и Михаил Иванов. Аз ги хванах точно в момента, когато отиваха на звукозаписна сесия и някои от квартета пък щяха да летят. Така че съм благодарна, че дойдоха да кажат, да споделят много прекрасни мисли, специално за Джазисимо. Да ги чуем сега. А как се срещнаха пътищата ви, за да сформирате групата Blazing Quartet? И кой беше кръстникът на името, Мишо?
Срещата беше в Амстердам, когато учихме заедно в Амстердамската консерватория. Вече преди повече от 20 години всъщност се срещнахме. Посърджен е основният двигател и артистичен, и всичко останало. Това е негов проект от началото. Съответно и името е негово, негова идея. Може би той може да разкаже повече за това. Защо? Why is it called Blazing?
Maybe you forgot.
I know many versions. Just
no, it's because in the beginning it was two horns and rhythm section, so it was saxophone, trombone, and bass drums. In Dutch, blazers are
horn players.
Horn instruments, wind instruments.
Тоест в началото имахме да беше друг състава, бяха барабани, баси и два духови инструмента, тромбони и саксофон. На холандски, където се развиваше действието, в холандски език blazers, духачи, духови инструменти. Съответно, някаква такава.
Yes, but later we found out that blazing means is American slang for smoking weed.
Впоследствие разбрахме, че blazing е американски жаргон за пушене на марихуана.
Blazing също означава нещо, което гори много силно.
Да. Да, да.
That was my association.
Yes, actually, yes, that was the other association. So one was blazing like on fire. That was the idea. And a little word game that it's wind instruments and rhythm section, no harmony.
Реална комбинация от всичките тези значения. Yes. Холандски, английски, американски и така.
Чудесно. И двамата сте от музикални семейства. Кой даде тласък и какво всъщност даде тласък на джазовата ви ориентация и как потръгнаха кариерите ви? Кое беше най-важното? Може би Мишо първо?
При мен е... Да, от малък. Баща ми беше музикант, контрабасист. Чичо ми, дядо ми, всички. Да, от тази рода всички бяха и са музиканти все още. Джаза... Сравнително късно го открих някъде към, може би, края на тинейджерството ми. И аз от тогава свирих на класическа китара, музикалното училище, завърших с класическа китара. Там последните една-две години се запалих по контрабаса, който така иначе имах вкъщи. Гледайки баща ми как репетира с колеги, въпреки че той беше класически музикант. И някакси просто реших да пробвам в един момент. В крайна сметка се радвам, че го направих.
Тогава ли се обърна към джаза?
Да, някъде 16-17 годишен.
Може би точно контрабаса пък те довел към тази музика.
Да, по-скоро инструмента някакси ме насочи към тая музика.
Добре. Можеш ли да кажеш някой ментор, който ти помогна или преподавател, на който дължиш развитието си?
За начало баща ми, той започна да ме учи. В Холандия имах някои добри учители. Понеже имам колеги, които могат да посочат конкретно един човек или двама човек, които са, нали, са им помогнали страхотно в това да се развият. Имал съм, нали, някакви връзки с някои преподаватели. Нали, възхищавал съм се на всичките, но някаква такава връзка, за съжаление, не съм имал чак толкова. Освен, че първият ми преподавател по контрабас беше баща ми, който... Баща ти. Имате връзка.
Другите... Това е нещо доста значимо само по себе. Абсолютно, си. Да. И след това просто си попивал от много
от всеки,
хора,
което...
по-малко, което си е ценно само по себе си. Добре. Surgeon, what were your early music influences?
Similar like Misho, my dad is a musician, a classical guitar player, so he started also playing some kind of jazz mixed in with classical and Balkan influences, and he brought people at our house that he played with who were Serbian musicians.
Баща му също е музикант, класически музикант, свири на класическа китара и аз го познавам и съм свирил с него. Имал съм удоволствието, което в последствие се обръща и малко повече и към джаза. Репетирали се вкъщи с различни сръбски музиканти.
So that's how I got into the drums.
По този начин и се запознава и с барабаните.
And also late, but not that late as Misho, maybe 13, I think.
Около 12-13 годишна възраст.
So he was my main influence for a long time, like the compositionally.
Композиционно и музикално баща му е бил най-основното му влияние.
And also my teacher, who was great. I by accident went to a very local school when I was 13, and the teacher is a really great drummer, and he's called George Polychronakos.
Пропуснахме да кажем, че той е израснал в Гърция, по това време живее в Атина. Съответно, неговият учител тогава се казвал...
Джордж Полихронакос.
Джордж Полихронакос.
Which is interesting, people that get names that are related to their instrument, like Polychronakos, like many times, you know.
Името на учителя е свързано с, очевидно, и с това, което правиш на гръцки. Поли е много, а хронос е време.
Yeah, like Misho, I didn't have one big influence. It was many people, many teachers, and many people that I liked a lot.
Сходно с това, което аз казах, не имал конкретен човек, който го е менторствал, а по-скоро различни хора.
Идвате от едно дълго турне. Обиколихте много градове. В София беше гранде финалето. С какво ще запомните това турне?
Well, visiting all these places, the fact that every place we really had a great response.
Основно с това, че посетихме тези прекрасни градове, 8 различни града, и това, че във всеки град имаше хората откликнаха на нашата музика, имаше доста хора на всеки концерт.
Видяхме чудесни снимки с пълни зали и едно много интересно пространство в Велико Търново, наистина красиво.
Страхотно пространство в Търново.
Yes. Despite that we played many big places, the in Велико Търново we played a small but really beautiful club called TAM.
Да, въпреки че основно сирихме по-големи пространства в Букурещ, беше камерната зала на Букурещката филхармония, в Русе свирихме в доходно здание. Малките пространства носят носят някаква енергия. Особено конкретното място, за което говорим.
Да поговорим за музиката ви. Познато ни е понятието тук етно-джаз, особено на Балканския полуостров, но сякаш вашата музикална палитра излиза много извън тези категории. Какво точно означава една музика да има балканско влияние? Кое от балканската музика вие носите в сърцето си и го използвате като изразни средства?
Yeah, you're right. It doesn't ethno jazz. I mean, it can mean something. I don't think what we play is ethno jazz. I think just that when I write music, I have to have some background. Often the Balkan music influences the music I write, but it's not that I want to make ethno jazz. It's just that, you know, if you're Pat Metheny and you come from Missouri, you will write bluesy lines sometimes in your music.
I казва, че да, реално е, нали, термина етно джаз може да значи много неща, може да значи и абсолютно нищо всъщност. Когато пише музика и композира, търси, т.е. трябва да почне от някъде, и много често това са корените му. Той се пак е от Босна. Т.е. когато казва, че Пат Метхени е от Мизури, съответно, когато пише музика, излизат някакви неща, свързани с блуса, нещата, до които често прибягва, когато композира, са балкански мотиви, ритми, основно mainly melodical,
yes,
rhythmical influence.
Melodical influence.
But основно мелодични...
Can you specify, yes, like, yeah, which rhythms or something from your...
Well, the most interesting... Well, unfortunately, the most, or fortunately, but the most interesting rhythmical part of the Balkans is the whole Macedonia region, so Bulgaria, mm-hmm, North Macedonia...
Най-интересният ритмичен регион на Балканите, тук е нашия регион, нали, България, Македония.
Мишо, за теб, кое е най-ценното, което Балканите са ни дали и което се смесва добре с джаза?
Освен, както казахме, нали, мелодичния звук, ритъма за мен е, аз като басист, нали, естествено, че и аз свира мелодии понякога, но някакси като басист всичките тия ритми, които къде са равноделни, къде не, да се инкорпорират в някакъв грув, свързан с джаза, с, нали, с барабани, да ги пречупиш през твоята си призма, през твоите си други влияния, освен балканските, за мен е много интересен процес. И затова и аз се поддавам на тези влияния.
Това е причината, според мен, да е толкова въздействаща музиката ви и да имате толкова голям успех. Много се радвам, че и нашите слушатели ще се насладят на музиката от вашия албум Sleeping Beauty от 2021 година. Какво предстои на Blazing Quartet? Вие също сте самостоятелни музиканти с много голяма активност извън този проект. What's next?
Well, next is in... 15 minutes, we are starting to record the material we played on this tour. So we started playing it a week ago or 8 days ago.
And след 15 минути предстои да запишем, буквално за 15 минути, предстои да запишем материала, който свирихме на това турне, последните 8 концерта, 8 дни, за който също се събрахме, репетирахме и той... израсна през тези 8 концерта.
And it's a suite.
И е сюита
about the birth of the world according to the ancient Greeks, the cosmogony.
Сюита се казва Космогония и е вдъхновена от историята за сътворяването на света според древните гърци.
But it's very Balkan. It's not.
No, да, доста.
We don't know what their music was, anyways.
Balkansko звучание.
Maybe it was like this.
Ние не знаем точно каква е била тяхната музика, но.
Така е.
Това е нашата идея каква точно. Може би. Може би е била.
Затова идва на помощ въображението. That's why imagination comes into place.
Yes, of course.
Много вълнуващо. Ще ви очакваме отново. Аз също за едно по-пространно интервю.
Благодарим за поканата.
Благодаря ви много.
Thank you.
Това беше краткият ми разговор с Михаил Иванов, контрабасист, и Сърджан Иванович, барабаниста, композитор, основател на Blazing Quartet. Една международна формация от италианец, грък, босненец и българин. Препоръчвам ви този албум, който те издават през 2021 година, Sleeping Beauty. Между другото, много е интересна и корицата на албума. Сега ще чуем, ще завършим всъщност предаването Джазисимо с още една пиеса. Това е, може би, най-интересният кавър или най-интересният вариант на композиция на Енио Морриконе. Ще я познаете особено в началото. Blazing Quartet и The Man with the Harmonica. И с това, уважаеми слушатели, от нашият екип, звукорежисьора Руслан Беров, Албена Велева редактор, аз Весела Морова, ви оставяме в прегръдките на нощта. С пожелание за това тя да ви е спокойна и светли великденски празници.